วัสดีคุณผู้ฟังทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ WhatsApp เชียงใหม่ซีซั่น2คุณอยู่กับผมเดิมครับโอ๊ตศินรันท์ WhatsApp เชียงใหม่ของเรานะครับแน่นอนว่าเราจะพูดถึงเรื่องของเรื่องราวหรือว่าธุรกิจที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในเมืองเชียงใหม่นะครับเราจะหยิบนำข้อคิดดีๆมาฝากให้คุณผู้ฟังฟังกันนะครับหลังจากตอนที่โอ๊ตไปคุยเกี่ยวกับเรื่องนาฬิกากับพี่บอสเนี่ยคือร้านวิมลท่าแพเนาะก็จะตั้งอยู่บนถนนท่าแพแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยไอ้ถนนท่าแพเนี่ยมันจะอยู่ตรงใกล้ๆกับก็คือแค่ทะลุซอยไปซอยนึงครับก็จะเจอถนนช้างม้อยเลยด้วยความที่มันอยู่ใกล้กันอย่างนั้นเนี่ยโอ๊ตก็เลยหลังจากที่พูดคุยกับพี่บอสเสร็จปุ๊บก็รู้สึกอยากดื่มกาแฟก็เลยแวะเข้าไปที่ถนนช้างม้อยนะครับและแน่นอนโอ๊ตก็ไปที่ร้าน Brew Ginning นะฮะเป็นร้านดังร้านที่ใครๆมาก็ต้องรู้จักอ่ะใครๆมาเชียงใหม่ก็ต้องนึกถึงร้านกาแฟที่มีสไตล์เฉพาะตัวนะครับนักท่องเที่ยวรู้คนเชียงใหม่รู้คนกรุงเทพเนี่ยก็คือรู้เป็นอย่างดีเช่นกันนะฮะว่าร้านนี้ดังแค่ไหนโอ๊ตก็กะจะมานั่งสรุปในสิ่งที่ไปพูดคุยกับพี่บอสมาเนี่ยแหละแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือกะสั่งกาแฟมาแก้วนึงแล้วก็นั่งทำสรุปไปเนาะสุดท้ายไปโชคดีมากๆเจอกับพี่เจ้าของร้านนะครับซึ่งเห็นได้ยินโต๊ะข้างๆก็พูดกันว่าเออพี่คนนั้นเป็นเจ้าของร้านโอ๊ตก็เลยรวบรวมความกล้าอยู่สักพักนึงนะครับโดยที่ไม่ได้เตรียมอะไรไปก่อนเลยเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาโอ๊ตจะไปพูดคุยกับใครเนี่ยก็อาจจะมีการเตรียมคำถามไปก่อนบ้างเล็กน้อยแต่พอมาเจอพี่โชคนะครับซึ่งเป็นพี่เจ้าของร้านเนี่ยโอ๊ตก็เลยคิดว่านะครับอาจจะไม่มีจังหวะดีๆที่จะได้เจอกับเจ้าของร้านเพราะโอ๊ตไม่แน่ใจเนาะว่าเขาเข้ามาในร้านอาทิตย์ละกี่วันอะไรอย่างงี้โอ๊ตก็เลยรู้สึกว่าเออเดินเข้าไปรวบรวมความกล้าแล้วก็เดินเข้าไปถามเขาเลยดีกว่าว่าพี่เป็นพี่เจ้าของร้านใช่ไหมครับโอ๊ตขอพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของร้าน Brew Ginning ได้ไหมฮะว่ามันมีที่มาเป็นอะไรยังไงนะครับลองนึกภาพนะครับว่าพี่โชคเนี่ยเขาเป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิดนะครับพ่อแม่รับราชการแล้วก็บุคลิกของแกเนี่ยเป็นคนผมสั้นๆแล้วก็ใส่แว่นที่จะแบบเป็นแบบสีทองหน่อยๆเป็นวินเทจอะแล้วก็มีหนวดเคราที่คือตอนแรกที่เห็นครั้งแรกเนี่ยตอนแรกก็นึกว่าเขาเป็นแบบไม่เด็กวิจิตรก็เด็กถาปัดเก่าแน่ๆอะสุดท้ายคุยไปคุยมาเขาก็แบบเรียนสังคมมช.อะไรเงี้ยก็ถือว่าผิดคาดเพราะว่าทรงแกนี่แบบได้มากมีความแบบเป็นอาร์ติสต์มากพี่โชคเล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นคนชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วแล้วก็เคยไปสมัครทำงานในร้านกาแฟตอนที่แกยังเรียนอยู่นะฮะแล้วพอจบมหาลัยเนี่ยเขาก็อยู่ไทยประมาณไม่กี่เดือนนี่แหละแล้วก็เลือกที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับโอ๊ตก็เลยถามว่าตอนไปเนี่ยมีจุดประสงค์หรือเป้าหมายที่แบบตั้งไว้เป็นหมุดหมายสำคัญไหมว่าการไปออสเตรเลียครั้งเนี้ยจะได้อะไรกลับมาพี่โชคก็ตอบนะครับว่าจริงๆเนี่ยตั้งเป้าไว้ตั้งแต่แรกก่อนออกเดินทางเลยว่าเขาจะไปเก็บรวบรวมความรู้หรือว่าทักษะต่างๆในการทำกาแฟนะครับแล้วก็ไปเก็บเงินด้วยเพื่อที่จะมาเปิดร้านกาแฟที่ไทยอย่างที่เขาฝันไว้นะครับคือพี่โชคแกเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วก็จริงจังแล้วก็มีอะไรที่ชัดเจนตลอดเวลานะเวลาอดคุยอดรู้สึกได้เลยพอเขาไปอยู่ที่นั่นเนี่ยประมาณ4ปีเขาก็ไปทำงานเก็บเงินอยู่ที่ร้านกาแฟนะครับก็ได้ซึมซับเรื่องของวัฒนธรรมหรือว่าการทำงานที่เข้มข้นการทำงานที่เป็นระบบนะครับเขาบอกว่าชีวิตที่นู่นนี่ก็คือต้องเร่งรีบมากนะครับเขาต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อที่จะเสิร์ฟกาแฟให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วทันใจนะฮะพอเขากลับมาที่เชียงใหม่เนี่ยเขาก็ได้เริ่มต้นร้าน Brew Ginning กับเพื่อนอีก2คนนะครับก็คือพี่โชค1คนเพื่อนอีก1คนที่เป็นเพื่อนสมัยเรียนด้วยกันนี่แหละอีกคนนึงก็เป็นเพื่อนสมัยเรียนเหมือนกันแบบรู้จักกันมานานแล้วแต่คนสุดท้ายเนี่ยเขาปัจจุบันเขาอยู่ที่อเมริกานะครับก็คือเหมือนลงขันน่ะแบบลงหุ้นมาให้เปิดร้านนะครับลักษณะของร้านนะครับสำหรับใครที่ยังนึกภาพไม่ออกหรือว่าไม่เคยไปเนาะโอก็จะบอกว่ามันเป็นร้านนึงที่เป็นร้านหัวมุมแล้วก็นึกภาพว่าหัวมุมแล้วอีกหัวมุมนึงอ่ะมันเป็นซอยเข้าไปใช่ไหมครับก็จะมีตรงข้ามก็คือเป็นอีกหัวมุมนึงร้านนั้นน่ะจะเป็นร้านหวายเป็นร้านเครื่องหวายนะครับหลายๆคนอาจจะคุ้นๆและว่าเวลาเพื่อนๆที่ไปเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยจะชอบมีภาพที่แบบไปถ่ายอยู่ถนนช้างม้อยแล้วก็แบบมีร้านเครื่องหวายอยู่ข้างหลังนะครับมีเครื่องสารหวายอะไรเต็มไปหมดเลยนั่นแหละครับก็เรียกได้ว่าร้านหวายนั้นก็เป็นร้านคู่บุญกับร้าน Brew Ginning เลยนะครับใครไป Brew Ginning ก็จะได้ถ่ายร้านหวายไปในตัวกลับมาต่อที่รูปร่างลักษณะของร้าน Brew Ginning ต่อนะฮะก็คือร้านเนี่ยจะมีความกลมกลืนไปกับตัวอาคารที่มีแบบทั้งถนนเส้นนั้นเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาเหมือนกันหมดนะครับเหมือนเป็นธีมเดียวกันหมดเลยเนาะมีความเป็นแบบเก่าๆโบราณนะฮะมีความเป็นตลาดแล้วก็เป็นชุมชนคนจีนในสมัยก่อนนะครับยังมีความเป็นตึกแถวนะครับมีความแบบปูนดิบๆเดิมๆประตูเหล็กแบบที่เราเห็นได้บ่อยในตามต่างจังหวัดนะครับก็รู้สึกว่าจำนวนประตูเหล็กแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้น้อยหรอกในประเทศไทยแต่ทุกครั้งที่มีการปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวบ้านหรือว่าตัวอาคารเนี่ยแนวโน้มใหม่ๆเนี่ยก็คือเขาจะเลิกทำประตูพวกนี้อยู่แล้วเนาะก็คืออาจจะเปลี่ยนไปเป็นแบบประตูแบบขึ้นลงแบบใหม่ก็ถือว่าเป็นทั้งเส้นเนี่ยก็จะมีความแบบคลุมเครือไปด้วยกันรวมถึงร้าน Brew Ginning เองที่ไม่ได้มีความกระตกกระตากในการแบบ จัดร้านให้มันแหวกแนวออกไปเนาะก็ยังมีความอนุรักษ์ตัวอาคารเก่าอยู่ด้วยพี่โชบอกว่าในช่วงที่เปิดร้านเนี่ยก็ดูไว้ 2-3 ที่แต่สุดท้ายเนี่ยก็มาจบที่ที่ปัจจุบันนะครับก็คือที่ถนนช้างม้อยตรงร้านปัจจุบันนี่แหละตรงหัวมุมก็คือเขารู้สึกว่าถูกจริตมากที่สุดนะครับเพราะว่าตัวพี่โชคเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบแบบสถาปัตยกรรมแนวนี้อยู่แล้วเนาะเป็นคนที่ชอบตึกเก่าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเลยเลือกที่นี่แล้วก็แน่นอนว่าการออกแบบที่โดดเด่นของร้านนี้ก็คือผนังสีแดงที่มันจะแบบฉายออกไปหาสายตาของผู้คนที่สัญจรผ่านถนนเส้นนั้นเพราะว่าซอยที่เราเลี้ยวจากคูเมืองเนี่ยพอเลี้ยวเข้าไปในถนนช้างม้อยปุ๊บอะมันจะเป็นวันเวย์ใช่ไหมครับดังนั้นสีแดงเนี่ยมันก็กระทบกับสายตาของผู้คนที่เดินทางเดียวเนาะมันก็เลยเป็นการแบบเชื่อว่าเป็นการที่จะสะดุดตาแล้วก็แบบเมมไว้ในสมองว่าเออร้านนี้มีความโดดเด่นอะไรบางอย่างอดเชื่ออย่างนั้นนะ ตัวร้านนะครับก็จะไม่มีอะไรมากเลยก็จะมีเหมือนแบบเป็นขั้นบันไดที่เป็นเอาไว้นั่งครับประมาณ 2-3 ขั้นนี่แหละแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้เลยก็เหมือนเป็นแบบออกแนวอัศจรรย์เอาไว้ดูอะไรบางอย่างแล้วก็ตัวเคาน์เตอร์ในการทำกาแฟก็ตั้งอยู่ตรงกลางร้านนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะครับก็คือถือว่าแบบเออมันออกแบบมาดีอ่ะเวลดีไซน์อะไรประมาณนั้นเพราะว่าเขาค่อนข้างละเอียดละออกับการแบบตกแต่งร้านเนาะแต่ไอ้ส่วนตัวที่โอชอบมากที่สุดเลยก็คือมันจะมีที่ห้อยๆลงมาจากเพดานด้านบนนะครับแล้วก็เป็นเหมือนเป็นหลอดอันใหญ่ๆเพื่อที่จะบรรจุแก้วกาแฟต่างๆนะครับก็คือทั้งแก้วกาแฟร้อนแก้วกาแฟเย็นเนาะห้อยมาจากข้างบนผมก็เลยถามพี่โชคไปว่ามันคืออะไรไปเอามาจากไหนแบบแปลงมาจากอะไรหรือเปล่าพี่เขาก็ตอบว่านะครับมันคือที่ใส่แก้วที่เขาใช้ในร้านสะดวกซื้อนั่นแหละแต่แค่เขาจับมาตั้งเป็นแบบห้อยลงมาจากเพดานนะครับเพื่อความแบบหยิบง่ายแล้วก็รวดเร็วซึ่งไอเดียพวกนี้เนี่ยก็คือพี่โชคเขาได้มาจากตอนที่ไปทำงานที่ออสเตรเลียนะครับก็คือหลายๆอย่างนะครับทั้งการแบบเวิร์กโฟลว์ต่างๆการทำงานเนี่ยเขาถือว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยให้อะไรเขามาหลายอย่างมากๆเลยถ้าไม่มีการไปออสเตรเลียครั้งนั้นก็บิวกินนิ่งอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนทุกวันนี้ก็ได้นะครับตัวร้านบิวกรีนนิ่งเองนะครับก็คือเขาบอกว่ามีคนเยอะตั้งแต่วันแรกๆแล้วเพราะว่าพี่โชบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่ตัวสถาปัตยกรรมที่มันดูกลมกลืนแต่ก็โดดเด่นในเวลาเดียวกันนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของตอนที่เขาสร้างหรือว่าตกแต่งเนี่ยด้วยความที่เป็นวันเวย์อย่างที่โอ๊ตบอกไปก็คือผู้คนได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของอาคารนี้แล้วก็แบบอาจจะเป็นในแนวแบบว่าเออมันคือร้านอะไรวะมันคือเขามาเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้คนเยอะตั้งแต่วันแรกๆเลยรวมไปถึงการที่มีซอฟต์โอเพนนิ่งเบาๆนะครับก็คือเปิดให้แบบเปิดเงียบๆไม่ได้เปิดแบบออฟฟิเชียลเปิดนะครับเหมือนหลายครั้งที่อย่างเห็นเราจะเห็นแบบการซอฟต์โอเพนนิ่งเนี่ยในหลายๆวงการเลยมันเป็นการแบบค่อนข้างจะเทสแล้วก็บอกตลาดก่อนว่าเออร้านนี้จะเปิดนะก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้บริวกินนิ่งเนี่ยมีคนเยอะตั้งแต่วันแรกๆเลยนะครับร้านเนี่ยแค่ดีไซน์รสชาติแล้วก็เสน่ห์ในตัวอาคารเนี่ยยังไม่พอนะครับยังมีจุดแข็งชั้นดีของร้านนี้ก็คือการสามารถจัดกิจกรรมต่างๆได้มากมายนะครับถึงมันจะเป็นตึกแถวที่พื้นที่ไม่ได้มากนักนะฮะแต่ด้วยการออกแบบของเขาก็คืออย่างที่บอกไปว่าคีย์ของการออกแบบของเขาคือเป็นอัฒจันทร์ขึ้นไปเป็นขั้นๆเนาะเราจะเห็นได้จากหน้าร้านเลยเราจะเห็นว่ามันเป็นที่นั่งแบบเป็นขั้นแล้วดีไซน์เนี้ยก็ยังไปอยู่บนโลโก้อย่างที่เราเห็นด้วยมันจะเป็นขั้นๆเนาะตามรูปปกที่โอได้วาดไปนะครับพอมันทำอย่างนั้นปุ๊บแน่นอนว่ามันสามารถทำแบบเป็นมหรสพได้อย่างเช่นพี่โชคบอกว่าเขาเป็นคนเริ่มคนแรกๆนะครับในการเอาดนตรีเนี่ยมาเล่นในร้านกาแฟปกติเราก็จะเห็นในร้านแอลกอฮอล์ต่างๆในบาร์ต่างๆนะครับที่มีดนตรีสดมาแต่พี่โชคเขาชอบมากเขาก็เลยจัดพื้นที่ส่วนที่เป็นข้างในร้านนะครับก็คือมีการแสดงดนตรีแจ๊สอะไรก็ว่าไปในช่วงบ่ายๆเย็นๆนะครับก็จะมีดนตรีมาเล่นเป็นปกติอยู่แล้วแล้วก็ไอ้การที่มีดนตรีมาเล่นอะไรอย่างนี้เนี่ยโอ้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นแล้วก็เป็นร้านแรกๆเลยเนาะในเชียงใหม่ที่ทำอย่างนี้ทำให้เทรนด์ต่อมาเวลามีใครมาเปิดร้านหรือว่ากิจกรรมพวกนี้ก็เริ่มจะเป็นปกติมากขึ้นเนาะก็ต้องบอกเลยว่าพี่โชคเนี่ยเป็นคนที่แบบมีแนวคิดแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่ค่อนข้างจะมีความแบบสร้างสรรค์สูงนะครับนอกจากการแสดงดนตรีเนี่ยตัวร้านเนี่ยยังรับเปิดอีเวนต์ต่างๆนะครับก็คือเวลามีคนมาติดต่อว่าเอออยากจัดนิทรรศการแบบศิลปะแสดงรูปวาดหรือว่าอาจจะเป็นการเล่นดนตรีอย่างอื่นหรือว่าเป็นงานศิลปะอะไรแบบหลายแขนงมากคือด้วยความที่เขาเป็นคนเปิดกว้างแล้วก็มีวิสัยทัศน์อยู่แล้วนะครับพี่โชคก็เหมือนแบบเข้ามาติดต่ออยากให้ร้านมาในแนวไหนจัดธีมไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เข้ามาติดต่อกันได้พี่เขาพร้อมจะช่วยแล้วก็มีการแบบจัดอีเวนต์อ่ะเพราะว่าตัวพี่ พี่โชคเขาสนุกกับอะไรกับเรื่องนี้อยู่แล้วเนาะด้วยความที่เป็นจิตวิญญาณของเขาด้วยดังนั้นก็ร้านนี้ก็ถือว่ามีความโดดเด่นมากใน1เดือนเนี่ยตัวร้านเนี่ยไม่ได้มีความน่าเบื่ออะไรเลยเพราะว่ามันจะมีกิจกรรมเข้ามาตลอดอาจจะมีแบบกิจกรรมครบรอบ1ปีร้านก็มีการประกวดวาดภาพวาดเสื้อนะครับใครทำลายเสื้อสวยสุดก็เอารางวัลไปอะไรอย่างนี้การทำงานของพี่โชคนะครับก็คือเข้ามาตรวจดูร้านดูแลลูกค้าดูแลพนักงานถ้าพูดถึงพนักงานเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ 7-10 คนโอ้ไม่แน่ใจจำไม่ได้เพราะว่านั่งคุยเพลินแล้วก็มีเรื่องของมีทั้งพาร์ทไทม์แล้วก็ประจำทุกคนที่เป็นพนักงานเนี่ยก็แทบจะเรียกได้ว่าเป็นเด็กมช.ทั้งหมดเลยพี่โชคบอกนะครับเป็นรุ่นน้องของพี่โชคทั้งนั้นพี่โชคบอกว่าเคยมีน้องคนนึงก็คือเข้ามาขอทำงานกับร้านนี้แบบเข้ามาตรงๆเลยก็คือตอนนั้นพี่เขาไม่ได้เปิดรับด้วยซ้ำแน่นอนว่าคนที่แบบแนวเนี้ยเนี่ยพี่โชคเนี่ยชอบมากพี่โชคบอกว่าเห็นในความตั้งใจแล้วก็แบบใจมันได้อะไรอย่างเงี้ยเรซูเม่เนี่ยเป็นสิ่งสุดท้ายที่พี่โชคจะหยิบมาดูนะครับพี่โชคบอกว่าชอบคนมุ่งมั่นแล้วก็เด็ดเดี่ยวแล้วก็กล้าพอหลายๆครั้งการสัมภาษณ์งานของพี่โชคเนี่ยการที่เขาจะรับคนมาเนี่ยเขารับจากการดูแบบจริตอะว่าตรงกันไหมแล้วก็มีไหวพริบมากพอมากน้อยแค่ไหนนะครับรวมไปถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นคือเขาบอกมาเลยบอกว่าแค่การส่งมุกอ่ะเหมือนว่าพี่โชคส่งมุกไปอ่ะแล้วคนๆนั้นรับมุกแล้วก็ตบมุกได้ดีแค่ไหนอ่ะก็ถือว่าเป็นไหวพริบนึงแล้วก็เป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่าสามารถทำงานด้วยกันได้อย่างดีนะฮะพี่โชคก็จะนำเรื่องนี้นะมาพิจารณาเป็นส่วนใหญ่เลยเรื่องของว่าแบบจบอะไรมาอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องท้ายๆที่พี่เขาไม่ได้เลือกจะพิจารณาเป็นหลักเลยนะครับพูดมาอย่างนี้เนี่ยแน่นอนว่าความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของร้านกับพนักงานเนี่ยถือว่าเป็นความสัมพันธ์แบบพี่น้องแบบเป็นคนกันเองแล้วก็มีความที่แบบแนบแน่นแล้วก็แต่ด้วยความที่พี่โชคเนี่ยเป็นคนจริงจังกับงานมากเขาก็จะบอกพนักงานเสมอนะครับว่าเวลางานก็คือเวลางานเวลาพี่เขาว่าหรือว่าตักเตือนอะไรเนี่ยก็ถือว่าให้จบในงานนะครับพอเลิกงานเสร็จปุ๊บเราทุกคนก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมไม่มีจะมางอนกันหรือว่าแบบรู้สึกไม่ดีหลังจากทำงานเสร็จแล้วพี่โชคเขาแบบไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยขนาดนั้นนะครับก็ด้วยความที่จากที่เขาไปใช้ชีวิตอยู่ในเมืองที่เป็นฝรั่งเนาะเป็นคนต่างชาติซึ่งเรื่องความเป็นโปรเฟชชั่นแนลเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติของที่นั่นอยู่แล้วพอนั่งคุยไปกับพี่โชคนะครับก็คือเราก็นั่งอยู่ตรงร้านข้างร้านที่มันเป็นหัวมุมแสดงว่าเราก็จะหันหน้าออกไปหาถนนเป็นซอยเล็กๆนะครับนั่งไปโอ้ก็รู้สึกว่าร้านนี้มันมีความแบบมันสามารถสโลว์ดาวน์ชีวิตของเราได้อะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกแล้วก็อากาศเย็นลมเย็นสบายหรือเปล่านะไม่แน่ใจแต่โอ๊ตเชื่อว่าหลายๆร้านที่โอ๊ตไปนั่งมาเนี่ยมันไม่สามารถทำให้เรารู้สึกแบบปลอดภัยแล้วก็รู้สึกว่าเวลามันช้าลงได้ขนาดนี้นะครับก็คือถือว่าแบบมองความเป็นไปของซอยนั้นดูนักท่องเที่ยวที่ถ่ายรูปกับร้านหวายดูคนที่เดินเข้ามาซื้อกาแฟต่างๆก็ถือว่าเป็นความรู้สึกที่ดีนะครับพอพูดถึงร้านหวายเนี่ยพี่โชคก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโซนนี้เนี่ยมันไม่ใช่โซนของคนไทยด้วยซ้ำก็จะเป็นพวกแบบชาวต่างชาติจีนเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยซ้ำมากกว่านะครับตอนก่อนที่ Blue Kinning จะมาเปิดเนี่ยคนไทยถือว่าน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาถ่ายรูปแถวๆนี้เข้ามาถ่ายกับร้านหวายต่างๆเนาะและด้วยความที่ร้านหวายเนี่ยอย่างที่บอกไปเป็นร้านคู่บุญกับ Blue Kinning เลยมันมีความเชื่อมโยงกันแล้วก็แบบเกื้อหนุนกันและกันตลอดนะครับใครที่มาถ่ายรูปร้านหวายก็อดไม่ได้ที่จะมาสั่งกาแฟแล้วก็ถ่ายรูปร้าน Blue Kinning ด้วยเพราะว่าทั้ง2ร้านเนี่ยแบบมีความ Instagrammable นะครับหรือว่าแบบสามารถถ่ายรูปได้ซึ่งไอการถ่ายรูปเนี่ยมันถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจในประเทศไทยณปัจจุบันเนาะอาจจะเข้มข้นมากในเรื่องของความสวยงามหรือว่าความสามารถแบบโชว์กับโซเชียลได้ถือว่าเข้มข้นมากนะครับในตลาดประเทศไทยคือทั่วโลกเนี่ยคนมันก็เป็นแหละแต่จากที่โอ๊ตรู้สึกว่าด้วยความที่มันมีคาเฟ่ฮอปปิ้งนู่นนี่นั่นนะครับก็ถือว่าคนไทยให้ความสำคัญกับการถ่ายรูปเป็นหลักบางทีก็เป็นหลักกว่าตัวสินค้าจริงๆเลยเนาะฟังดูแล้วก็ถือว่าเป็นการเกื้อหนุนทางธุรกิจที่ชัดเจนมากๆนะครับถ้าพูดถึงเรื่องยอดขายในแต่ละวันเนี่ยมันจะพีคมากในวันหยุดนะครับแน่นอนว่าวันหยุดคนจะเยอะกว่าอย่างตอนที่โอ๊ตไปเนี่ยเป็นวันจันทร์แต่ก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมคนมันเยอะขนาดนี้แบบเข้ามาเรื่อยๆเลยก็เลยถามพี่โชคบอกว่าอ๋อก็คือวันอังคารวันถัดไปเนี่ยมันเป็นวันหยุดคนก็เลยเริ่มมาถ่ายรูปกันนะครับคือคนกรุงเทพเยอะมากพี่โชคบอกว่าถ้าเห็นใครถ่ายรูปเนี่ยก็คือไม่ใช่คนเชียงใหม่แล้วหรือไม่ก็ไม่ใช่ลูกค้าเก่าแน่นอนอะไรอย่างงี้เขาบอกว่าขั้นต่ำของร้านเนี่ยก็คือขายได้วันละตีไปเลย100แก้วนะครับถือว่าเยอะนะอดรู้สึกว่าโอ้โห100แก้วนี้ไม่ธรรมดาถือว่าเป็นร้านบิ๊กได้เลยเพราะว่าร้านนี้เนี่ยขายแก้วละ อย่างโอ๊ตกินอเมริกาโน่ก็70บาทไปแล้วอะ60-70ประมาณนี้เนาะก็ถือว่าเป็นยอดที่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับอาจจะมีตกลงบ้างนะครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาก็คืออาจจะตกไปครึ่งนึงเลยหล่นไปประมาณ50แก้วต่อวันแต่ก็รู้สึกว่ามันก็เยอะอยู่ดีนะแล้วก็หลังจากนั้นก็กระเตื้องขึ้นมาตามลำดับในโควิดรอบแรกนะครับพี่โชคก็ตัดสินใจแบบมีบริการส่งของบ้างนะครับไปส่งเองไม่ได้ใช้บริการพวก Grab หรือว่า Foodpanda อะไรแล้วก็พอทำไปสักพักนึงก็เลือกที่จะเลิกไปนะครับเพราะว่าพี่เขาเข้าใจในการดำเนินธุรกิจในช่วงวิกฤตมากขึ้นในช่วงโควิดมากขึ้นว่าจริงๆแล้วมันสามารถเข้ามานั่งที่ร้านได้อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าสักพักนึงก็เลิกไปนะครับแล้วก็ถามว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการที่มีส่งตาม delivery ต่างๆไหมอย่างเช่น Grab Food หรือว่า Foodpanda อะไรอย่างงี้คำตอบที่โอ๊ตได้มานะครับก็คือพอโอ๊ตฟังแล้วก็เอ้ยแบบคนนี้ของจริงว่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขามุ่งมั่นแล้วก็แบบคอนเซ็ปต์ค่อนข้างแข็งแรงนะครับพี่เขาพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเชื่อนะว่าในแอป delivery ต่างๆเนี่ยก็มีตัวเลือกให้ลูกค้าเนี่ยเลือกเยอะอยู่แล้วเป็นร้อยๆเป็นพันๆล้านเลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่า Beginning เองเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวกาแฟแล้วก็แก้วแล้วก็ใช้บริการ delivery ส่งตามตัวเมืองนะฮะมันไม่ได้เป็นแค่นั้นเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าสถานที่ของ Beginning เนี่ยมันเป็นมากกว่าร้านกาแฟมันเป็นที่นั่งมันเป็นที่พบปะพูดคุยมันเป็นที่ที่ใครจะมาจัดอีเวนต์อะไรต่างๆมีสีสันอะไรมากมายนะครับเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละเดือนว่ามีกิจกรรมอะไรคือมันมีอะไรหลายๆอย่างในนั้นน่ะมันมีมากกว่าแค่สั่งกาแฟแก้วนึงมีน้ำกาแฟอยู่ในนั้นแล้วก็ให้ delivery ไปส่งแล้วก็แค่นั้นมันไม่ใช่อ่ะครับก็คือพี่โชคบอกว่ามันคือจิตวิญญาณของเขาเลยก็ได้ตัวร้านเนี้ยดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่อยากจะมาซึมซับหรือว่ามาเสพความเป็น beginning เนี่ยเขาบอกว่าก็สามารถมาที่ร้านได้นะครับก็คือไม่ได้ตั้งใจอยากจะทำเป็น delivery ตั้งแต่แรกนะครับนี่แหละครับความตั้งมั่นแล้วก็มุ่งมั่นของตัวเจ้าของก็คือพี่โชคแล้วก็รวมไปถึงคอนเซ็ปที่แข็งแรงของร้าน Beginning เองนะครับทำให้เป็นจุดเด่นที่สำคัญที่ทำให้ร้าน Beginning เนี่ยมีความโดดเด่นจากร้านกาแฟธรรมดาร้านอื่นๆนะครับกล่าวโดยสรุปเลยนะครับก็คือพี่โชคเนี่ยพี่คนนี้เป็นคนนึงที่โอ้รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ทุ่มเทแล้วก็จริงจังกับสิ่งที่เขารักมากๆมากๆเลยนะฮะขอย้อนกลับไปพูดถึงหุ้นส่วนอีกคนหนึ่งที่อยู่ที่อเมริกานะครับโอ๊ตก็เลยถามว่าแล้วคนนั้นทำอะไรพี่เขาก็ตอบว่าจริงๆคนนั้นเนี่ยเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนนะครับแล้วก็เขาไม่ได้มองว่าคนนั้นอยู่อเมริกาแล้วไม่ได้มาช่วยอะไรกิจการเลยเขาบอกว่าเขาขอบคุณคนคนนั้นมากที่ร่วมลงขันแล้วก็แบบเชื่อมั่นในตัวเขานะครับเพราะว่าอย่างที่โอ๊ตบอกไปว่าเขาตั้งใจจะไปทำงานเก็บเงินเลยนะครับเขาก็ได้บอกเพื่อนคนนี้ว่าเชื่อในตัวพี่โชคไหมนะครับก็คือเหมือนพี่โชคเขาไปขายโปรเจกต์อะไรแบบขายแนวคิดต่างๆให้กับเพื่อนคนนี้เนี่ยแล้วก็เหมือนขอให้เพื่อนคนนี้มาช่วยลงทุนด้วยแล้วก็พี่โชคก็ขอบคุณเพื่อนคนนี้ตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้นะครับเขาไม่ได้มีความคิดที่แบบว่าเพื่อนคนนี้อยู่อเมริกาไม่ได้มาช่วยอะไรเราเลยพี่โชคบอกว่ามันเป็นความฝันของพี่เขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขาไม่ได้คิดอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างนั้นหรือว่าขอบคุณด้วยซ้ำที่ทำให้เกิดร้านบิวกินนิ่งได้นะครับไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าเขาจะเข้าร้านมาบ่อยไหมเพราะสิ่งที่เขาได้รับทุกวันนี้ก็คือความสุขจากการที่ทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงนะฮะพี่โชคตอบอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบฟังแล้วโอ้โหแบบเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นตัวอย่างในการเห็นคนคนหนึ่งซึ่งทุ่มเททุกอย่างนะครับเพื่อความฝันของตัวเองอย่างที่บอกไปเนาะพี่โชคพูดตลอดเวลาว่าร้านเนี่ยมันคือตัวตนมันคือจิตวิญญาณมันคือลักษณะนิสัยของเขาไม่จำเป็นต้องเข้าร้านมาบ่อยก็ได้นะครับเพราะว่าตัวระบบหรือว่าการทำงานที่เขาวางไว้เนี่ยมันก็เป็นระบบของมันอยู่แล้วเขาไม่จำเป็นต้องเข้ามาที่ร้านก็มีเงินเข้าหาเขาแต่ในความเป็นจริงเนี่ยด้วยความที่มันก๊อปความเป็นตัวเขามาเลยดังนั้นการเข้ามาเขาก็มาเพื่อมาเทคแคร์ทั้งตัวพนักงานเองมาเทคแคร์ลูกค้ามานั่งมาชวนคุยหลายครั้งที่โอ๊ตพูดคุยกับเขาอยู่นะครับเขาก็จะแบบหันไปทักคนนู้นคนนี้นะครับด้วยความที่แบบเหมือนเป็นคนรู้จักกันอะแล้วก็ทุกคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหรือว่ามาแวะที่ร้านเขาก็จะโบกมือทักทายกันนะครับก็ถือว่าเป็นสีสันแห่งความแบบแพชชั่นอะไรบางอย่างนะครับในเรื่องของการทำงานนะครับพี่เขาจะเน้นมากในเรื่องของความแบบมั่นใจในตัวเองแล้วก็เขาจะบอกทุกครั้งนะครับกับทีมงานว่าใครที่รู้วิธีหรือว่าคิดว่าตรงเนี้ยเนี่ยมันสามารถลัดได้มันสามารถลดขั้นตอนได้ทำให้ร้านมันดียิ่งขึ้นหรือว่าทำให้ work flow หรือว่าอะไรต่างๆก็ช่างเนี่ยมันดียิ่งขึ้นเนี่ยขอแค่ให้บอกกับเขาด้วยเหตุผลนะครับเขาจะฟังทุกคำแล้วก็จะขอบคุณทุกความคิดเห็นนะครับขอให้คุณมั่นใจว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะทำให้ตัวร้านเนี่ยดีขึ้นได้นะครับ รูปแบบการทำงานแบบนี้นะครับก็คือมันส่งผลทำให้ตัวองค์กรหรือว่าตัวร้านค้าหรือธุรกิจต่างๆเนี่ยมันพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็ตัวความสัมพันธ์ของทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ตัวพนักงานเนี่ยก็เป็นความสัมพันธ์ที่สามารถคุยกันได้เนาะไม่ได้มีการแบบว่าไม่รับฟังความเห็นกันส่วนในเรื่องสุดท้ายที่เป็นจุดเด่นของร้านนี้แน่นอนว่ามันก็ต้องเป็นรสชาติกาแฟที่ดีนะครับราคาไม่ได้แพงโดดไปจากร้านทั่วๆไปเนาะอาจจะไม่ได้ถูกหรอกแก้วละ60-70แต่ไม่ได้แพงโดดไปจากตัวร้านที่เป็นร้านในสมัยใหม่ในยุคนี้แล้วก็ยังเป็นร้านที่ถ่ายรูปได้สวยมากๆนะครับมีจุดเด่นสำคัญไม่ว่าจะเป็นปูนเปลือยมีความเป็นโครงเหล็กเก่าๆมีความเป็นรักษาตัวตึกเก่าไว้และแน่นอนนะครับว่าการเกื้อหนุนทางธุรกิจก็เป็นจุดสำคัญเหมือนกันที่ทำให้ร้านบิลกินนิ่งเนี่ยมีคนเยอะแล้วก็ทำให้ร้านเครื่องหวายเนี่ยมีคนเยอะเช่นกันนะฮะก็คือแทบจะเรียกได้ว่าเป็นลูกค้ากลุ่มเดียวกันเลยก็ว่าได้ก็คือข้ามถนนไปไม่กี่ก้าวเพื่อที่จะถ่ายรูปหรือว่าข้ามถนนมาเพื่อที่จะสั่งกาแฟนะครับก็ถือว่าเป็นความเกื้อหนุนกันทางธุรกิจที่เป็นตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดและที่อดเคยเห็นมานะครับมาเรื่องสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับก็คือตัวร้านเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ร้านกาแฟแต่มันเป็นคอมมูนิตี้อะไรบางอย่างที่สามารถมีการแสดงทางศิลปะหรือว่าแสดงดนตรีหรือว่าเป็นแบบไม่ว่าคุณจะจัดกิจกรรมอะไรเนี่ยคุณสามารถติดต่อเข้ามาที่พี่โชคได้แล้วก็บอกกับเขาว่าเราอยากจะจัดกิจกรรมหรือว่าจัดเอ็กซิบิชันอะไรอย่างนี้นะว่าจะใช้ส่วนนี้ของร้านหรือว่าจะทำเป็นคอนเซปต์อาร์ตอะไรต่างๆก็ได้ขอแค่เข้ามาคุยกับพี่โชคนะครับเพราะว่าตัวพี่โชคเนี่ยมีจิตวิญญาณแห่งความแบบเป็นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วดังนั้นก็ถือว่าเป็นจุดเด่นแล้วก็ทำให้ร้านเนี่ยมีความมีชีวิตชีวาไม่น่าเบื่อนะครับฟังมาเยิ้นยาวขนาดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการแบบเล่าเรื่องเล่าสู่กันฟังเนาะก็คืออาจจะไม่ได้มีการลงลึกถึงตัวเลขหรือถึงอะไรแต่ธีมของเราก็ไม่เคยทิ้งไปจากนี้แหละครับก็คือโอก็เน้นไปคุยตามคนนู้นคนนี้พอนั่งคุยกับพี่โชคไปเนี่ยโอก็คุยหลายๆอย่างนอกจากเรื่องตัวร้านก็อาจจะเป็นเรื่องของชีวิตมุมมองอะไรต่างๆก็อาจจะถ่ายทอดมาในมุมมองของที่เป็นเรื่องเล่าซะมากกว่านะครับดังนั้นก็วันนี้ก็ขอขอบคุณ CMU School of Lifelong Education นะครับเพราะทุกคนคือผู้เรียนนะครับในตอนหน้านะครับ WhatsApp เชียงใหม่ซีซั่น2ของเราเนี่ยจะนำเรื่องราวหรือว่าอะไรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับก็สามารถติดตามได้ใน Infinity Podcast เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะช่องทางต่างๆ Spotify YouTube หรือว่า Google Podcast หรือว่า Apple Podcast นะครับคือเราลงหลายแพลตฟอร์มมากดังนั้นก็สามารถไปตามฟังกันได้นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนนะครับที่ฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ